Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Digitālās tehnoloģijas ietekmē teju katru mūsu dzīves jomu. Darbu, informācijas iegūšanu, iepirkšanos, izklaidi. Tas ir plašas iespējas, bet arī riski lietotājiem. Nevelti vairāk nekā puse eiropiešu ziņo, ka ir saskārušies ar nelikumīgu saturu internetā un satrauc par bērnu drošību digitālajā telpā. Pašreiz digitālie pakalpojumi nav regulēti teju vispār, taču internets nedrīkst būt mežonīgie rietumi bez likumiem. Tādēļ Eiropas parlamentā izstrādājam noteikumus, lai digitālā joma kļūtu sakārtot. Tam, kas ir nelegāls besaistē, jeb nedigitālajā telpā, jābūt nelegālam arī internetā. Ar jauno digitālo pakalpojumu likumu plānojam izveidot efektīvu sistēmu ziņošanai par nelikumīgu saturu, kas pēc iespējas ātrāk jābloķē, kā arī bīstamām precēm, kas jāizņem no pārdošanas interneta platformās. Patērētāji iegūs arī no skaidrākas informācijas par to, kā tiek izmantoti viņu dati un plašākām iespējām atteikties no uzbāzīgām reklāmām. Turklāt nepilngadīgie tiks īpaši aizsargāti. Galvenā atbildība paredzēta vislielākajām internetu kompānijām, piemēram Facebook un Amazon, kamēr maziem un vidējiem uzņēmumiem tiks piešķirti samērīgi atvieglojumi. Jaunie noteikumi, ko plānots apstiprināt šogad, ļaus pielāgot digitālos likumus 21. Gadsimta realitātei.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.